Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Svätý otec je už späť z nemocnice. Včera večer ešte pobudol medzi deťmi z onkologického oddelenia Gemelli. Dnes pred obedom sa cestou domov prišiel pomodliť do baziliky Santa Maria Maggiore.
Pápež František telegramom zablahoželal novému generálnemu ministrovi Františkánov.
Cirkev na Kube sa vyjadrila k občianskym protestom.
Biskupy Sri Lanky žiadajú riadne vyšetriť masaker z Veľkej noci 2019.
Francúzsko si zaslúži návštevu pápeža. Dátum však zatiaľ nie je možné povedať, uviedol kardinál Parolin pre denník La Croix.
Dnes si pripomíname prvé výročie smrti mukačevského eparchu Milana Šášika.
Od mikrofónu vás z Večného mesta zdravia
Miroslava Holubíková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Pápež František je už doma z nemocnice. Na poliklinike Gemelli, kde sa 4. júla podrobil operácii hrubého čreva, strávil celkovo 10 nocí. Popoludní z Vatikánu rozoslal cez Twitter odkaz, ktorým sa poďakoval všetkým, ktorí sa za neho modlili počas pobytu v nemocnici.
Ďakujem všetkým, ktorí mi boli na blízku modlitbou a láskavou spomienkou počas dní hospitalizácie. Nezabudnime sa modliť za chorých a za tých, ktorí im slúžia.
Ako informoval riaditeľ Vatikánskeho tlačového strediska, Svätého Otca prepustili z nemocnice v dnešnú stredu 14. júla krátko po 10:30. Cestou zo štvrte Monte Mario, kde sídli univerzitná poliklinika Gemelli, urobil pápež František malú zachádzku na rímsky Esquilín, aby sa v bazilike Santa Maria Maggiore poďakoval za dobrý výsledok operácie.
Ako uviedol vatikánsky hovorca Matteo Bruni v odpovedi na otázky novinárov, Svätý Otec sa pred milostivým obrazom Panny Márie záchrany rímskeho ľudu Salus Populi Romani pomodlil za všetkých chorých, osobitne za tých, s ktorými sa stretol počas dní svojej hospitalizácie. Do domu Svätej Marty sa pápež František vrátil krátko pred 12. hodinou.
Včera večer ešte Svätý Otec v podvečerných hodinách prišiel na oddelenie detskej onkológie, ktoré sa nachádza na tom istom poschodí polikliniky Gemelli, kde bol hospitalizovaný. Pritiahli ho zvuky koncertu, ktorý tam pre deti a ich rodičov pripravil taliansky muzikant Ambrogio Sparagna s folkovým orchestrom v rámci šnúry koncertov po nemocniciach organizovaných aj v spolupráci s Charitou. Po skončení hudobného vystúpenia prišiel Svätý Otec na oddelenie pozdraviť deti a ich rodičov. Práve odtiaľto v pooperačných dňoch dostal kresby s úprimnými žičeniami skorého uzdravenia.
Vatikán. Novému generálnemu ministrovi Františkánov, pátrovi Massimovi Fusarellimu, ktorého včera zvolila generálna kapitula rádu na 6-ročné funkčné obdobie, zablahoželal telegramom Svätý Otec František. Svoje blahoprianie mu vyjadril týmito slovami.
Po prijatí správy o vašom zvolení vám blahoželám a uisťujem vás o svojej modlitbe a svojom požehnaní, aby vám Pán pomáhal a udržiaval vás počas vašej služby. Serafínsky otec, svätý František, nech je vám povzbudením pri vedení vašich bratov.
Krátky telegram uzatvára podpis František. Kuba. Nemôžeme zatvárať oči, ako by to nič nebolo. Takto píše Rada biskupských konferencií Latinskej Ameriky CELAM v reakcii na zosilnenie protestov voči kríze, ktorá postihla Kubu. Biskupy vyjadrujú nádej, že odpoveďou na požiadavky ľudu nebude nehybnosť ani sprísnenie postojov, ktoré by mohli uškodiť všetkým. Kubánski biskupy 12. júla vo svojom vyhlásení vyzvali vládu i ľud k zmiereniu a k vzájomnému načúvaniu.
Zatiaľ jednu obeť si vyžiadali občianske protesty, ktoré vzblkli na Kube a od nedele sa rozšírili na viaceré miesta ostrova. Počiatkom napätí je vážna ekonomická kríza, zvýraznená pandémiou COVID-19 s viac ako 250 tisícimi nakazenými, vyše 1600 úmrtiami. Vláda čelí kritike zo strany medzinárodného spoločenstva za neakceptovateľné zatýkania demonštrantov.
Miestna biskupská konferencia vo svojom vyhlásení z 12. júla vyzvala na zmierenie a hľadanie spoločných dohôd na základe vzájomného počúvania. Kubánskych biskupov v ich nádeji podporuje aj Latinskoamerická biskupská rada CELAM, ktorá vo svojej reakcii z 13. júla vyjadruje solidaritu s miestnou cirkvou, tvárou v tvár udalostiam, ktoré majú vplyv na život, dôstojnosť a slobodu ľudí.
Na situáciu konkrétnymi výzvami reagovala aj Kubánska konferencia rehoľných predstavených Konkur, ktorá združuje všetky mužské i ženské rády pôsobiace na Kube. Vo svojom vyjadrení zástupcovia reholí píšu: s hlbokou úctou a záujmom berieme výkriky a nádeje vyjadrené ľuďmi, ktorí v túto nedeľu vyšli do ulíc protestovať. Ako zasvetené osoby prežívame tieto udalosti vo viere a aj v týchto požiadavkách obyvateľov rozoznávame Boží hlas. Tí, ktorí vyšli do ulíc, nie sú zločinci, ale obyčajní ľudia z nášho ľudu, ktorí našli spôsob na vyjadrenie svojej nespokojnosti.
Kubánski rehoľníci v tejto súvislosti navrhujú 5 kľúčových bodov na prekonanie aktuálnej ťaživej situácie a na vytvorenie bratstva všetkých. Je to na prvom mieste ochrana legitímneho a univerzálneho práva, ktoré má každý občan na verejné prejavovanie svojich požiadaviek usporiadaným a pokojným spôsobom. Druhým bodom je okamžité prepustenie všetkých, ktorí boli nespravodlivo uväznení len pre skutočnosť, že vyjadrili svoj názor a využili právo protestu.
Po tretie sa požaduje ochrana práva na informácie a komunikáciu, čiže právo, ktoré bolo extrémne porušené v dôsledku prerušenia liniek mobilných telefónov a blokovania sociálnych sietí. Po štvrté, rehoľníci prizvukujú nutnosť nepadnúť do pasce použitia násilia ako prostriedku na vnucovanie pravdy. Upozorňujú na znepokojujúci postoj vlády, ktorá bez schopnosti dialógu a načúvania útočí, odmieta, prenasleduje a odsudzuje každého, kto si myslí niečo iné a povie to na verejnosti.
A napokon Združenie reholí Konkur ako 5. bod vyzýva všetky strany, aby sa navzájom vypočuli a napravili tak príčiny, ktoré viedli k demonštráciám. Iba tým, že pôjdeme na koreň problémov, ich môžeme skutočne napraviť, zdôrazňujú reholníci a reholníčky Kuby.
Sri Lanka. Vyše 2 roky už ubehli od krvavých útokov na Sri Lanke na zhromaždeniach kresťanov počas Veľkej noci. Masakre v 3 kostoloch a 3 hoteloch z veľkonočného pondelka 22. apríla 2019 si vyžiadali cez 280 mŕtvych a 500 zranených. V situácii, keď stále neboli odsúdení viníci, sa miestni biskupi obrátili na predstaviteľov krajiny listom, v ktorom požadujú výsledky vyšetrovania v termíne do 1 mesiaca.
Od predloženia vyšetrovacej správy prezidentskej komisie ubehlo takmer 5 mesiacov a čaká sa, že súd odloží ad acta kauzy proti 42 podozrivým bez usvedčenia skutočných vinníkov. Biskupi, ktorí sa odvolávajú aj na Národný katolícky výbor pre spravodlivosť obetí, píšu: žiadame vládu, aby neskrývala problém pod koberec tým, že sa pred súd postaví zo pár osôb.
Biskupi odsudzujú letargické tempo štátneho vyšetrovania a zdôrazňujú, že ak by justícia konala iba proti niektorým okrajovým postavám útokov a nepostihla by skutočných páchateľov, išlo by o závažný zločin odoprenia spravodlivosti obetiam, ich rodinám a poškodeným, a tiež o vážne ohrozenie národnej bezpečnosti.
Vatikán, Francúzsko. Kardinál Pietro Parolin, ktorý 4. júla reprezentoval Svätého Otca v Štrasburgu ako jeho osobitný vyslanec na slávnostnej pripomienke 1300. výročia smrti Svätej Otílie, patronky Alsaska, sa pri príležitosti návštevy vyjadril pre francúzske médiá aj k niektorým aktuálnym otázkam týkajúcim sa diania vo Vatikáne a tém, ktoré zaujímajú najmä Francúzsko. Prinášame niektoré jeho vyjadrenia z rozhovoru pre katolícky denník La Croix.
Cesta Svätého Otca do Francúzska sa aspoň v tejto chvíli nepredvída, hoci projekt existuje, uviedol vatikánsky štátny sekretár a dodal: Svätý Otec už vyjadril svoj záujem Emmanuelovi Macronovi. Nie som v stave povedať nejaký dátum. Verím, že sa to bude dať čím skôr, pretože Francúzsko si zasluhuje návštevu Svätého Otca.
Na otázku o očakávanom zverejnení výsledkov vyšetrovania nezávislej komisie pre zneužívanie členmi katolíckej cirkvi vo Francúzsku kardinál Parolin odpovedal, že to bude pravdepodobne veľmi bolestný moment, avšak netreba mať strach z pravdy. Sme smutní a viem, že mnohí katolíci budú veľmi zarmútení a pohoršení z toho, čo si prečítajú, ale musíme podstúpiť túto kalváriu. Odtiaľ sa môže zrodiť nové povedomie pre boj s týmito fenoménmi a predídenie opakovaniu týchto činov.
Vatikánsky štátny sekretár odpovedal aj na otázku o súdnom procese, ktorý sa začne 27. júla pred Vatikánskym tribunálom v záležitosti finančných investícií štátneho sekretariátu v Londýne. Verím, že v tomto procese bude môcť výjsť na povrch pravda pre dobro všetkých.
Kardinál Parolin sa vyjadril aj k otázke o francúzskom laicizme v súvislosti s prebiehajúcimi diskusiami Národného zhromaždenia Dolnej komory francúzskeho parlamentu ohľadom problematického návrhu zákona o tzv. Náboženskom separatizme, ktorý predpokladá väčšiu kontrolu zo strany štátu voči náboženským organizáciám a miestam kultu. Vatikánsky štátny sekretár poznamenal, že tu ide o tému, ktorá je vo Francúzsku veľmi citlivá, pričom uviedol.
Francúzsky laicizmus má charakteristiky, ktoré sa inde nenachádzajú, späté s vašou históriou a osobitne s francúzskou revolúciou, ale aj s rozličnými etapami, ktoré viedli k separácii cirkvi a štátu a nieraz k silnému odmietnutiu náboženstva. Všetky tieto epizódy zanechali stopu a prispeli k marginalizácii náboženského rozmeru v živote spoločnosti. Toto nie je v poriadku. Ideálom je vždy to, aby tu bola zároveň istá autonómia politickej spoločnosti od cirkvi, ako aj zdravá spolupráca medzi nimi. Cirkev a štát majú spoločný cieľ prispievať k všeobecnému dobru.
Toľko slová kardinála Parolina. Témou rozhovoru pre časopis La Croix bol aj celkom nedávno schválený francúzsky zákon o bioetike, ktorý je silne kritizovaný zo strany katolíkov. Kardinál Parolin k tomu uviedol, že je dôležité, aby katolíci mohli dať zaznieť svojmu hlasu s argumentmi založenými na ich viere aj v tak delikátnych debatách. A to platí aj v prípade, že zákon už bol schválený, pretože to robia v mene obrany dôstojnosti a hodnoty každého ľudského života. Treba však dať pozor, dodáva kardinál, aby sa debata držala argumentov a nesklzlo sa do ideológie.
Slovensko, Ukrajina. Dnes si pripomíname prvé výročie smrti eparchiálneho mukačevského biskupa vladyku Milana Šášika, člena rehole Vincentínov. Zomrel 14. júla 2020 vo veku nedožitých 68 rokov. Pochovaný je v Užhorode v katedrále Povýšenia Svätého Kríža.
Ja samozrejme cítim sa, že som doma tam na tej zakarpatskej Ukrajine, že to je už môj domov, takže to je moja vlasť, preto prežívam všetky tie bolesti, ktoré tam sú s tým národom, s tými ľuďmi, ktorí tam žijú. Pán Boh urobil veľkú milosť pre nás, že obnovil tú našu cirkev, že bolo možné výjsť z katakomb a že mnohí sa vrátili do svojej cirkvi. No a stále ešte tak cítime v zvlášť mestách, že ľudia sa vrácajú, či už je to cez deti, ktorí sa pripravujú k sviatostiam, ale to, čo v rámci tých našich možností je možné, snažíme sa. Hlavne stále hovorím, aby sme evangelizovali, aby sa hovorilo, ohlasovalo evangelium, aby ľudia mohli počuť slovo Božie a aby stretli cirkvi Krista a aby naozaj bola cirkev tým spoločenstvom viery. U nás na našom území, my sme jediné územie z Ukrajiny, kde sa spieva to, čo na Slovensku je tá hymna v sedmobrežnom kruhu Rímami. To máme, kde Petra Sviatá Mohyla, ale na tú istú melódiu. Prajem všetkým veriacim, všetkých národností, ktoré žijú na Slovensku, aj obradu východného, aj západného, aby naozaj mali lásku ku Kristovi, jeho cirkvi, aby si ju nedali vziať, aby mali radosť z toho, že patria do Kristovej cirkvi.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.